VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:23 meetir baandii 25:31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa 3/4 bara 2015 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Babaroo tole ansoora halakeetti oduu har'aa sanitti hima. Itoophiyaatti ijoollee 10,000 gargaarsa eegataa jedhanii Afrikaa kibbaatti lafti bokkaa dhabdee rakkoo guddoo keessa jirti. Suudaan kibbaatti xiyyuurii lafa dhahee nama 30 caalu baasee mataa oduu har'aati keessa tokko.
Baankiin addunyaa sadarkaa hiyyummaa addunyaa madaaluuf gabaasa dhiyeesse qaba. Afrikaa kibbaa akkuma sooraan jedhe caamaan dhahamaa jirti. Gabaasa oduu keessaa qabna. Paartiin mormituu Itoophiyaa Buluu Paartii jedhamu har'a tuuta oduuf ibsa kenneera. Oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii dirreen diimokiraasiis walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
Akka oduu damee qarqaarsaa ilmaan nama tokkummaa mootummoota Ochaatti Itoophiyaatti ijoolleen ganna 5 gadi 1,500 ta'anitti iyyuu soornaaf isaaniitii taa'uu fi wallaansa fayyaa eegachuu jiran. Ijoolleen wallaansa argachuu baannaan hospitaal keessatti lubbuu dhabuu danda'an dhiyootan keessa akka gabaasa Ochaatti akka malee hiddatanii fulbaan dabre keessisuma 35,000 gahan. Taatullee ijoolleen tun naannoo tam keessatti akka rakkachuu jiran Ochaan diideessetiin hin dubbanne. Rakkoo jijjiirame qilleensa fideen akka gabaasa Ochaatti iyyannoon mootummaan Itoophiyaa ariitiin dhaabbilee qarqaarsa kennan gaafate deebiidhaan san arganne. Naannolee Itoophiyaa bokka silaa argachuu malan hin argatin keessatti naannolee gammoojjii boonitti hammaatee walumattuu Itoophiyaa keessatti nam 1,800,000 qarqaarsi midhaanii eegataa jedhu. Akka herrega baankii addunyaatti hiyyeessi jechuun nama guyyaatti doolaara 1.25 argatu qarqarshii Itoophiyaatti gara qarshii 30 jechuun herreegi sun jijjiirame hiyyeessi jechuun akka gabaasa baankii addunyaatti nam guyyaatti doolaarii 1.90 argachuu argatutti hiyyeessa. Oduu tana Riichi Shooriltii asuma Waashingtan DC irraa erge gara jaalannee san deebisa.
Maallaqni kun ka dabale fakkaatus jedhu hayyuun waa'ee uumamaa fi seenaa dhufaatii dhala namaa Jason Hackel dhugaan jiru garuu isa duraa irraa gadi bu'uu isaatii jedhu humni maallaqa kanaa. Kunis jireenya qaala'uu fi haalawwan adda addaa cina yeroo laalamuu jedhan du'a mucaan ooshu nyaata madaalamaaf kanneen biroo argachuus hin dandeessisuu jedhu. Qorannaa dhiyeenya kana gaggeeffame humna waa bitachuuf jiru agarsiisu irratti hirkannee yoo ilaallu biyyoonni hangi tokko kufaatii guddaa warri kaan immoo guddina guddaa keessa jiru.
And it seems that this is because, you know, we're succeeding in reducing poverty. When in fact,
inni kun hiyyummaan kan gaxxiqqaate fakkeessus dhugaa lafarra jiru garuu kana miti. Wanni jijjiiranis hin jiru jedhan. Namni guyyaatti doolaara 1.25 yookaan immoo qarshii biyya keenyaa 25 argatu hiyyummaa keessa akka hin jirre jedhee baankiin addunyaa yeroo lafa kaa'ee turetti hayyoon adda addaa garuu yeroo dheeraadhaaf madaaliin kaa'ame sirrii miti jechuudhaan falmaa turan. Maallaqni kun ittiin jiraachuuf ga'aa miti dachaa 3 yookiin 4 dabalamuu qabaa jechuudhaan falman tarkaanfii amma gara doolaara 1.90 yookaan qarshii biyyaa 35 guddisuun kun immoo hayyootaaf arrabsoodha. Akka jecha Heeklitti sababiinsaas jireenyi qaala'aa adeema waan ta'eef jedhu silaa kan ta'uun irra jiru jedhan.
One would be a country by country reporting system. You would get rid of the international poverty line altogether.
Tokkoffaa gabaasa jiru mata mataa biyyaatti dhiyaachuu qaba sana booda hiyyummaa addunyaarra jiru wal cina ilaaluu turra ture jedhan. Lammaffaa immoo addunyaarratti namni umriin ni jiraatu ilaaluudhaan gidduu galeessaa waggaa 70 jiraata jedhani. Kun immoo guyyaatti doolaara 70 jechuudha jedhan. Qarshii biyya keenyaa gara 440. Lakkoofsi hiyyeessota addunyaa irra jiraatanii biliyoona 4.2 ta'a. Inni kun baankiin addunyaa jedhu dachaa 4 ta'aa jedhaniiru.
Oduuttaantu dabarra teessoo mootummaa Suudaan kibbaa Juubaatti xiyyuurri geejjiba tokko lafa dhayeeti nama akka oduu ammaan tan arganneetti nama 40 fixe gurbaa tokkotti dandamate. Akka oduun hunbaatetti xiyyuurri Raashiyaatti hojjetam Antonov ka'uu fi metira 800 lafirri ce'eetiin badda gurraatti White Nile jedhan keessatti lafa dhaye. Hojjettoota xiyyuuraa waliin nama 18 achi keessa jira. Namni hagi tokko immoo lafa ijaajjotti dhumate. Xiyyuurri kun namaa fi mifaateetiin godin Upper Nile'tti aduu geessuu jiru waliin lafa dhayeetiin namni hedduun keessa dhumate. Oduun wal fakkaattuun pirezidaantiin Masriitii fi muummeen ministara Biriiteen fuula xiyyuurri Raashiyaa guyyaadhaan gadda lafa dhaye namni hedduu itti fixe. Sharm el-Sheikh fi naannoo isiitti nagaa lafa jabeessanii eeguuf walii galan akka oduu waajjira muummee ministara Biriiteen David Cameron irraa argannetti bulchootituun lamaan David Cameron fi pirezidaantii Masri Abdul Fattah al-Sisi bilbila wal dubbatanii waadaa walii galan pirezidaantii Masri Biriiteenitti imaltuu dhaquu fi karaa jira amma immoo boramoo muummee ministara Biisuunitti Londonitti walitti dhufaniitiin wal dubbachuuf qophii jiran xiyyuurri Raashiyaa nama 2024 fa'aatiin Masrii ka'ee daqiiqaa 20 duubatti lafa dhayeetiin nam fixeetiin namni hedduun aduu hin danda'amne namni tokkollee naannoo sun keessatti hin hafne keessumattuu waan balaa kana haga guddaan qorachuutti jiran. Kamkaaniin ammoo Afrikaatti deebina akka Afrikaa kibbaatti boonii akka malee akka gabaas gargaraatti Afrikaa kibbaa keessatti boonii akka malee jabaatee oowwulleen itti dabalame qilleensi jijjiiramka elniinoo jedhanillee jireenni qonnaan bulaa naannoo sinii guddoo miidhuu jira jedha gabaasii Afrikaa kibbaatti arganne tujubeen dubbisa.
Hayyoonni tilmaama qilleensaa waggoota 23 keessatti Afrikaa kibbaa hongee hamaan dhahamuu ishee beeksisan. Kanaafis sababaa kan ta'e ho'a galaanaan kan mudatu mudannoo qilleensa addunyaa elniinoo jedhamuu jedhan. Hayyoonni tilmaama qilleensaa akka jedhanitti elniinyoon waggaa kana Afrikaa gama bahaaf kibbaa keessatti hongeef balaa lolaa dhaqqabsiisuu mala jedhaniiru. Afrikaan kibbaa duruu yeroo roobaan lama ishee darbe gumii saayinsiif qorannaa industirii keessatti qorataa kan ta'an Frankois Engelbert waggaan inni kunis wayyaawaadha hin jedhamu jedhan. Sababa kanaanis qonnaan bultoonni boqqolloo hektaara 2,000,000 qabxii 5 qofaa facaasu jedhamee eegama. Kunis kan waggaa darbeerraa 100 irraa 8 qabxii 8 gabbu'e. Oomishi midhaanii xiqqaachuuf horsiisi beeladaalee akkasumas dhalli liqaa baankii qonnaan bultoonni doolaara 70,000,000 hedamu akka dhabaniif sababa ta'a. Hayyuu dinagdee qonnaa kan ta'an Wandiilee Siloobo akka jedhanitti rakkoon kun dinagdee uummataa miidha. Fakkeenyaaf jedhan Siloobon gatiin boqqolloo ittiin bitan yoo ilaalame kan waggaa darbeerra 67% ol guddate. Kun immoo uummatichaaf gatiin midhaan ittiin bitan qaalii ta'uuf deema. Mootummaan Afrikaa kibbaa konyaalee kuzuuluu naataaliif Free State keessatti hanqina bishaaniin kan ka'e naannoo balaan uumamaa irra ga'e jechuun labsee jira. Naannoo balaan oomisha qonnaa irra ga'es jechuun naannoleetti dabala labsuuf ka jiran ta'u aangawoonni beeksisanii jiran. Labsiin kunis mootummaan giddu galeessaa gidduu akka seenuu dirqisiisa. Mootummaan hanqina bishaaniif kan oolu doolaara 25,000,000 ol kaa'ee jira. Kunis hawaasaalee miidhaan irra ga'eef bishaan deddeebisuu akkasumas boolla bishaanii qotuuf oola.
Arda akka oduu gargaraa arganneetti Masrii gammoojjii Siinaa keessatti nama 6 balaa bombiitiin dhumate ISIS'tti itti gaafatan fudhate. Kamkaaniin ammoo ganni dabre keessa 2014 akka itti gaafatamaan basaas mootummaa Somaalee Jeneraal Abdurahman Tayaaree jedhutti balaan Al-Shabaab Somaalee keessatti fidan harka 60 gadi xiqqaate. Taatullee akka itti gaafatamaa kanaatti Al-Shabaab ammallee biyya tanaaf sodaa guddoo ta'uu danda'anii akkana jedhe itti gaafatamaan kun yooyyoo waan jira VOA afaan Somaaleetti hime.
Waad mahadsan tahay Ridwaan. Waxa weeye dadku waxay arkayaan oo maqlayaan waxa dhacaya keliya.
Akkana jedhe yooyyuu dhugumaanii isanitti hime hujiin jarii nagaa biyyi teenna eegu isanitti hime ganni dabre lamaan akka malee wayyoofte balaa 209 kan manneen barnootaa manneen nyaataa dhugaatiitiif fuula namitti gobbate hedduutti fidan nurraa diqqeessanii jedha. Itti gaafatamaan kun ministerii nagaa fi ministeera damee basaas biyyi tana walii galaanaatiin Al-Shabaab naannoo isaanii keessaa balleessuuf waan hedduu irratti hojjechuutu jiran oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopia keessa sirni heeraa jiru bulchiinsa jiru tarkaanfii akka fudhatuuf akkasumas akka ittiin bulchu ka lafa kaa'ame malee seerichi mirga lammiiwwanii hin kabachiisu jechuudhaan samaayawii paartiin himatee jira. Kanneen manni murtii walabattiin jedhellee ajaja daballootaa fi poolisoota mana hidhaan ittifamanii sirni seera biyyattii awwaalamuusaaf ragaa tokko jedha Mallas Kaachoo ammaa gabaase tujubee dhiyeessa.
Paartichi har'a waaree irratti kan waame gumii gaazexeessotaa irratti ibsi barreeffamaan raabsame Itoophiyaa keessatti heera biyyaa jalqabe labsiif bu'urri hedduun mirga namaa eegsisan jiraatan iyyuu amalumaaf sirni seeraa jiraachuu malee bulchiinsichaaf meeshaa dararaa ta'ee gargaaruurraan kanaaf mirgi lammiiwwanii eegsifamaa hin jiruu jedha. Kanaafis fakkeenya ta'u kan ittiin jedhe qaamotiin mana murtiif kan sirna murtii haqaa hedduun gochawwan akkasii raawwataniiru kan ittiin jedhan itti aanaa dura ta'an samaayawii paartii obbo Naggasa Tafarradhany dubbisaan dhageessisaniiru.
አገዛዙ የሚደርስበትን ጫና በህግ ስም ለማቃለልና ህግን ለመግዣነት እንደሚጠቀምም ያለ
ምንም ቡልቺሲ ዲባረጅሩ መቃሴራቲን ኦፍራሰልፒሱዳ ፈከስመስ ሴራቢታዳፍ አከት ገርጋራው ረጋቶኮ መለ ሄደመኒ ረጋን ዋኒ ነርገምኔፍ ደራራ ሄዱዳ ቦደከነን ሂከመን ያደቹን ጋዳ ፈከኛ ፎጋቶኮ ወለካዳፍ ደራራ ሄዳ ከሰ ከነን ቱረን በረሲቶታ ዞን ሰገሊፍ ammas ajaja poolisiitiin mana hidhaa keessa akka tursiisaman kanneen godhaman Yeshuwaas Asaffaa, Abtaamoo Ayyaaloo, Abiraa Dastaaf Daani'eel Shibashii manuma murtii ukkaamameenillee walaba jedhamuun seera farra shororkeessummaa fi seerawwan bittaaf gargaaran kabiroo saaxilee murtii naqaa awwaalamuu sirriitti beeksisa jira.
Ibsi sun itti dabaluudhaan mootummaan ofiisaa hiriira waameen bakka hin jiraannetti kanneen argamanis himannaa lafaa kaasee uumameen kan hidhe miseensota paartii keenyaaf lammiiwwan Itoophiyaa kanneen biroon himannaa baatilee jaha oliif hidhamuuf sababaa ta'uu hin dandeenyeen hanga hidhaa waggoota afuriitti murtaa'eeraa jedha. Hedduun isaaniis hanga har'aatti murtii haqaa kan hin arganne ta'uu maqaa dha'uun tarreesseera ibsisuun. Yeroo tokko tokkos lammiiwwan mana hidhaa keessa jiran manni hidhaa geejjiba hin qabnu maqaa jedhuun beellama ajaja mana murtiin kenname ka cabsu ta'uusaaf lammiiwwan murtii haqaa barbaadan akka hiraarfaman tarreessee jira. Gochaawwan seeraan alaa ittiin jedhan kanneen biroos obbo Laggasan ibsaniiru.
Zeegochin yaala marrajaa funo maasar baqaxoroachaa alamaaqrab ndaayixayyaquunnaa migibnaa leelee qusaaqusoot.
Lammiiwwan ragaa malee ukkaamsanii hidhuu beellama isaaniitti dhiyeessuu dhabu firra kan gaafanneef meeshaalee isaan barbaadan akkan seenne dhorkuu. Manni murtii walaba kan ittiin jedhe oliyyannoo dhiyeeffatanii ala ta'anii falmachuun utuurra jiru akka hin gadhiisamne gochuudhaan akkasumas kabiroo seerrii fi labsii ajajaa cabuunsaa Itoophiyaa keessa seerri meeshaa siyaasaaf malee olaantummaa kan hin qabne ta'uusaatiif ragaa qabatamoodha.
Gaazexeessota gumii sana irratti hirmaatan biraas gaaffiin tokko tokko dhiyaatee ture. Obbo Habtaamuu Ayyaalee Ufaa hidhaa keessa kan turan ajaja kaadireewwanii utuu hin taane abbaan alangaa iyyannaa dhiyeeffateef manni murtii olaanaa waan uggureef jecha ragaa kana qabduu gaaffiin jedhu dhiyaateefii ture. Dura ta'an paartichaa obbo Yilqaal Geetinnat kanaaf deebii kennaniiru.
አጠቃላይ እንግዲህ የመግለጫችን ዓላማ የህግ ስርዓቱ መላቀጥ የሌለውና ህግ ተቀብሯል በሚላቀው
ወልማገል አከኪ ኢብሰከኛ ስርኒ ሴራሱን ቶሪፍ ደምስታ ከንም በከምነ ፍሰራ ዋለመ እጀኖ ጀዱን ዋንተፍ ሴራ ወንት ጥቆላልቺ ሲሃለ ዱበቹ እንደንደኝ ረገኝ ይጅራ ከጀሩ ከኑት ጀኑ መለ ጥቆ ዋንጀለት ስረሱዳፍ ኢብሰከነም ሚቲ manni murtii eega walaba gadhiisee booda humnootiin nageegumsa balbala isaaniirraa deebisanii hidhanii isa booda oliyyannootu irratti dhiyaate jedhama. Adeemsi seera akkasii eessayyuu hin jiru.
Aangawoonni olaanoon mootummaa federaalaa torban kana bulchiinsa gaarii gama ilaaleen qorannaa baatilee sadiif geggeeffame bu'uura godhachuudhaan hoogganaa muummicha ministeera Hayilamaariyaam Dassaalenyiin marii geggeessuun isaanii televiziyoona Itoophiyaa irratti darbee jira. Waaltaalee qorannaan sun irratti fuulleffate keessa manni murtiis jira. Akka qorannaa sanaatti manneen murtii Itoophiyaa yakka guddaan kanneen himataman adaba salphaadhaan kan adaban ta'uu abbootiin murtii yeroo dabarsanii hojii seenuu isaanii kanneen dhimmi isaanii ilaalamu kan hiraarfaman ta'uu namoonni abukaatoo innaa barbaadan abukaatoon sun abbootii murtii kanneen kam akka beeku kan gaafatan ta'uu walumaa gala murtiin haqaa maallaqaan bitamaa kan jiru ta'uu dubbachuun isaanii dhaga'ameera.
Nu biraa walakkeessa guyyaarraa دقیقه فرتمی شان در بیرا بیام مگل گل سالم آف دقیقه فرتمی شان. دره دیموکراسی پارتی مرمیتو کنگرسین فدرال ارومو تلیا گافیلی ایجو افروفکی ساک ابو ممیچا منیستر ایتیوپیا او بایل ماریام دس سال نیتی برریسه و رابی یوکان کپیسا منماری بکبوتا ایتیوپیا منماری فدرشنی ایتیوپیا منماری بکبوتا یوکان چفی ارومیات ترگوسا دوبتا دورتا پارتی کنا دکتر مرارا گودینا وایت علیا کنا اکا ابسانیف نمون فنفنی را دوبیسی جرا گرسانتی چین.
Doktor Marara Jarmian Kesan Gidukana, Mumicha Minister Ethiopia, Baila Maram de Salinit, Akaswas Manamare Bakabota Ethiopia, Tit Alaba Resu Sadu Batajira, Memalin Kabiyan Talaya Kesanit.
Afrikawa, Tokofa, Master Planning Systemist, Mugavate, Samichilafa, Dova Yetide Magisa, Master Planning Systemist, Lavoro de Chirmo Bala, Kutefura Churati, Karadu Jikajuru, Tokosa Gubati, Fate. Wan cukur ada batu dah, ya tak rajin. Netuga fajarza. Lepas samo misomani kote bula bukti sunin denda amajeka. Tukupat kote bula jenis kene bukti sina kena dulu yuk kote bula kene bayi buka sura kanjeruda. Lepas samo misom basa jenis tinggi tersana. Yaudah sini kote bula rakwa. Afurta makwa shanta makwa. Tapi itu milyoni shanta masih botu manggur kurajila. Samni kenya kote bula kenya. Maka misomati mukau. Misalnya sana kerja tak kecerak arca tu, fabrika ada, syarikat ke fabrika sana kerja galu dendau. Ini dendau mahu jadi, akka kawin fabrika sana arca mu, arca mu, kote bulang kuni si kerja arca cua kerendau. Ho mana ratusan tani, mana kote bulatu korang macam tu, mana mereka tu jarah macam nak kerja, mana syaman ni pura ni kote bulakan nak kena, kray kena tu jadinya sak fokus tu. Koga makami semua ini, kote bulan kenyap buka, jadi kena. Jadi tadi godat jatuh sendan jadi saja roda. Kadapa warga digdemnya boleh digdemisi ni, tapi dari sisi negubati sambil romo orang ni mereka ada khabar jadi tadi bapak tadi lapak kesan itu. Warga digdemnya boleh digdemisi nak kesan ni sambil kenyap turi sisi ne arga cuma le beraramu male lapir rafda cuma le. Kemikalin sebenarnya kesari tanah bahu sebab kerana minum malay buah raga cahin jiru jaga buah ini jadi musuni berkat dah jadi musuni sambil kerana orang mian nak kerja tu ada sama roji tak kalu aku mai rasa jadi kanjil bukan nanti dapat cahin lu apa kamu hari biaya kena panaman biaya kena macam ni ibasan ibasan sama dah ibasan ibasan kamu kuri moya roja roadi tak kau sesama biaya kena tirma makan jiru dah. Ijakana lakukan samaromo, akan majuruti mengatur bahu sedepundra beti, hoti nate bertubuh afurta wa masyarakat itu double targeta. Ijakana heruma kesan sabubba kesan sana bertubuh ni kuni lakukan sabat ini, nanoronya kini jadi satu, dia kelala mukhafatut.
Master plani magala finfinne lalci suran gafing gafatan. Halakami tojeta mutir rejatani tikan sindi esitan. Yadi gama kesan dia tejra.
Kan gak apa jajaru, elah magali tu kok nak guna tu jajar ini magala sesa orang sah licik suruh jajaru sih jale magali nanu sifinne kuni licik famun dah dah ajaru san licik famun kuni mod lafa gubati riba kaba kote bulan je bayi bukisa ada ke ni imbal lesa abaiu itu watu kau tu kau je jajaru ijakana lafa tu kau gubat federalisme je muka terasa saat ini jajar te lafa tu kau licik sun kah kabar badet bazun. Ada sahabat tu kau kabar baru tu balik sun, balik tu dia maju lagi jadi, jaga na balik na sih ni dua orang dah ni, one ni of kesah kau buat sih jadi, sahabat buku kesah ni gudang Kanada, sahabat Kenya, turis buku kesah turis amat buku kesun kuni, si balik tu dia muda dah, lama famu ada Kenya balik sun tu dia maju lah, lafa bawa yung ke akak leng ke irati, ada angke irati dah lagi gudang ke abonah ke. Sara bukti suatu tuva, ina kasih kasih kuni hadap betu, kanyenne gafat cajur.
Magalam finfinne yo gudate, falabrak abdufi, one day sitan, abdu akana tu gudat chudan daajetani, one day sitan.
magaalli tokko sibiraa liqibsaa deemuun irra jiru jechuu keenya si galee magaalli tokko akkuma siin jedhama diisiin ennaa guddate Meerilaandi liqibsuun irra jiru si galee diisiinis akka diisiitti guddata Meerilaandiinis akka Meerilaanditti guddata. Ila namni DC keessa jiraatu Meerilaandii hojjechuun danda'a Meerilaandii ni jiraatu DC keessa hojjechaa oolee galuun danda'a kunis bari amma buraayyoo sabni jiraatu baay'eessaa Finfinnee keessa hojjetaa oolee garee buraayyoo bulaa nagadaafoo bulaa sulultaa bulaa hoodhuma akkan taanetti mirga saba kanaa dhiibuun nuna jira hoo jedhame malee sabbata ta'ee akkatti fuufneef laga daafoo ta'e akka itti fuufneef galaan ta'e bishooftuu ta'e akka itti fuufneef waan xiqqoowwan jiru jechuu kooti. Finfinneen maa guddattee miti Finfinneen garuu Oromiyaa balleessitee guddachuu nurra hin jiru. Walqixxee guddachuu danda'u wal gargaaranii guddachuu danda'u qabeenya jiru sheerii godhanii guddachuu danda'u garuu.
Magaalaaleen Oromiyaa keessa jiran akkuma Oromiyaa keessa jiranitti Finfinnee waliin hojjechuu danda'uudha kan isin jettan.
Hojjechaa dorgee hojjechuu danda'u gara fuulduraattis.
Mee gara hirphaatti immoo deebi'a waa'ee hirpha kennuu waa'ee kompensaashinii qonnaan bulaa laalchisuudhaanis xalayaa keessan keessatti akka tuqxanii turtanidha kan isin dubbattan. Hirphi kennamaa jiru yookaan kompensaashiniin kennamaa jiru ga'aa mitiidha kan isin jettammoo maalin?
Ga'aa duwwaa miti bara ilaa tokkoffaa caljettanii saba lafarraan buqqisiinaa. Lammaffaa immoo maqaadhaaf iddoo baay'eetti. Qotee bulaan tokko amma kaalee 10,000 kan inni qabu maasaa isaa gara 10,000 ta'a. Mootummaan maal godhaa birrii 4,500 darbateetu kun kompensaashiniidha jedha. Birrii 4,500 10,000 yoo abbaa isaatti gara 40,500 ta'a. Isa 50,000 yookiin 40,500 fudhate kana biilooni 50 ol gurgurataa jira si galee. Biilooni 50 ol. Isaa kana qotee bulaa kuni qabeenya isaa gubbaatti yoo'in. Afrikaan hojii gubbaa dhaabbate Afrikaa sana keessa sheerii haa galu lafa isaa qabatee haa galu hin danda'u moo jettani qarshii Afrikaa sana irraa lafa sana gurguramee argame qotee bulaan kunis sheerii isaa argatu miiloonii 50 lafa kana gurgurtani qotee bulaan kun bar miiloonii 5 miiloonii 10 argatee jireenya isaa waan guddaa tokko irra oolchee jijjiiramuu danda'a. Manna irratti ijaarame mana 50 ol mana meeqatti irratti ijaarama sana keessa. Manna 4,500 manni 10 qotee bulaa kanaa hoo kenname kiraayii kennatee isa irraa galii galu sanaan jireenya ofiis jireenya ijoollee isaas fooyyeffachuu danda'a. Amma bari ofiis zabanyaallee ta'uu danda'u afaan warra lafa sana gubbaatti waan tokko tokko hojjetu wajjin waliin beeku dhalannammaas inni gara fuulduraasii wal qabateetu bada. Isa akkasii kana buqqisuu akkasii dhaabaa misooma hojjettanii saba sanas fudhatee ka'uu irra jira saba sanas guddisuu irra jira. Misoomni nuti beeknu akkasii jechaa jirra si galee.
Mee gara dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee keessaa argachuu qabdi seerri kana jedha jettaniitti immoo sin deebisa maal akka ta'uudha kan isin barbaadan.
Ilaa seerri isaa kan jedhu dantaa adda ta'e Finfinnee irraa qabdi Oromiyaan jedha dantaa adda ta'e. Amma onaatti dantaa ishiin argatte xurii Finfinnee duwwaadha si galee keemikaalii Finfinnee bahu xurii dhiqamee Finfinnee bahu maal qabu. Kana dhuga sabni keenya bishaan ennaa Finfinneedhaa bahu ennaa dhiqee baasu ennaa maal ta'u lafarraa buqqa'u lafa isaa saamamu malee sabni keenya Finfinneerraa waan argachaa ture jiru. Mootummaan ammaa naa hundaa'ee gara qabalee 28 moo 29 ture Finfinnee keessa gara 200,000 oliidha. Jadu kuni garatti isaan liqeeffamanii garatti isaan badanii garatti isaan buqqa'anii namni qajeeltutti beekuyyuu hin jiru jechuu kooti. Dantaan sabni keenya Finfinneerraa qabula. Bishaan hoo ta'e ibsaa hoo ta'e wanti nyaatamu baay'een hoo ta'e kan dhufu Oromiyaarraayi. Ijaa kana Finfinneen immoo qabeenya Oromiyaati nama jiraatu dantaa argamu kana keessa qabeenya argamu kana keessa guddina argamu kana keessa Oromiyaanis seerisaa argachuu tana jiraara kan nuti jechaa jirru. Isuma seera jettanii lafa keessan kana isuma hojiirra oolchaadha amma yeroo darbe maal godhanii yeroo 1997 sana Adaamaatti badaa jedhanii. Caffee Oromiyaa oopiidiyoo ariyatan gaafa warqiriggiitti immoo mo'anii koottaa immoo deebi'anii Finfinneetti deebisan. Ila namni tokko dhufee wajjin jiraanna siin jedha malee qe'ee keetii bayi mana keetii bayi jedhee waggaabbiin akkasii rama safuu hin beeknes akkasii godhasi galee.
Meesa waa'ee barcuma paarlaamaa immoo gaaffii dhiyeessitan naa ibsa Dr. Marara.
Ila heeruma biyya kanaan maal jedha seetee mana mariitii fi barcuma 550 hin caalu. 550 kun immoo saba biyya kanaati poopuleeshinii lakkoofsaanii hirmama Amaka bara kubala maftorba akafaranjit la kofsa sabas bay sana kesetti la kofsa rumati na hirru barcuma garashatte maati kan oromiyan nabaji wo yechukote amma di basadde tamada kanu targachu ndu yuru gala di ba la mafi sodomaati yechukote sesoji la ol cha de ne gafanne da bu cha fe oromiya jiru mirta bodi gafanne mirta bodin motuman oromiya murtese ayir gujere motuma oromiya mo waan masannu kennan fudanna male lakki kanan gaafa nu jaleti zaaba katani jechukote waan barcuma sana zaaba katani finbeenu kana gaafa chaaji raaje chuko teeruma biya kana gubbaajira lakkoofsa sabaatini hirma makanjedu
talayamma muumicha ministeraattis ta'e mana maree bakka bootaa Itoophiyaatti barreessitan kanaaf deebiin agammaatti argattan jira dooktar marara
somtuu jiru
maal gochuuf deemtu yoo deebiin kun hin argamne
muumicha ministeraad waadon taanebe mana mareettis katabneerra mana federeeshin mikir beetijeenis katabneerra chafee oromiyaattis katabneerra hundatti katabnee jechuu kooti qabsoonitti fufa sammaa qabsoonitti fufa bila 22 gaafa ijoolleen oromoo waggaa tokkoof lakkaafa hundura gaafa isaan master pilaanii finfinnee kana mormuudhaan dhumani kana wal qabate saamicha lafaa dhuma ijoolleen oromoo qabsoo kana gubbaatti dhumteen qabate eebila 22 maaziyaa 22 gaafa gaddaa gaafa yaadannoo qabsoo oromoo hamma qabsoon oromoo galma ga'utti bara baraan yaadanne qabsoo keenya akkatti fufnu hojii raawwachuu iftuun keenya murteesseera oromoon biyya keessaas oromoon biyya alaas gaafsana bara baraanii akka gaafa yaadannoo gaafa gaddaa godhee fudhate qabsoo saba keenyaatiifis immoo amma galmaa ga'utti waadaa gaafa nitti galu akka murteessine.
Dr. Mararaa Guddinaa durataa Kongireesa Federaalawaa Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraanaa kenname baay'ee sin galateeffadha.
Dhaggeeffatoota keenya gaaffii Kongireesiin Federaala Oromoo dhiyeesse kanaaf gama mootummaati deebii gaafanne yoo arganne kasiniif dhiyeessinu ta'uu beeksifna. Amma immoo wallee har'aaf filanne sin dhageessifna kuno. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloherzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.